Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam turpināt darbu, izskatot šā gada 15. septembra sēdes darba kārtība. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Janīnas Jelīnskas, Jāņa Vucāna, Gundara Daudzes un citu iesniegto likuma projektu grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es jums uzdošu vienu jautājumu. Vai jums liekas, ka solīt pa purnu pedagogiem pirms krīzes ir normāla lieta? Vai jums šķiet, ka šāda attieksme pret Latvijas skolotājiem ir taisnīga? Par to arī ir šis likumprojekts. Likumprojekts ir par taisnīgu attieksmi. Un es varbūt savā ziņā provokatīvi pateicu solīt pa purnu, bet kā lai savādāk izskaidro, kas tad ir tā solīšana pa purnu? Solīšana pa purnu tā ir draudu izteikšana. Tā ir draudu izteikšana kādai sabiedrības daļai vai kādam konkrēti. Un godātie kolēģi, attieksme šajā pedagogu streika izlīguma procesā ir gluži vienkārši. Pedagogiem, ja jūs streikosiet vairāk pa vienu dienu, mēs jums neko nekompensēsim. Kā to var izskaidrot savādāk, kā tieši uz draudzes pedagogiem? Par to, kas būs ar viņiem, ja viņi rīkosies savādāk. Kolēģi, vakardienas dāsnais piedāvājums no valdības, vai tās ir cieņpilnas sarunas, kuru noslēgumā pedagogiem atkal piedraud? Ja nepiekritīsiet, jums nebūs vispār. Un godātie kolēģi, vai tā ir pareizā attieksme pret pedagogiem? Ik viens, kas šeit uzskata, ka tas tā nebija, var apskatīties vakardienas vakarā, ziņu atspoguļojums, kādā veidā tika atspoguļotas šīs sarunas, un no izglītības ministres bija skaidrs signāls par to, ka vai nu šitā, vai nekā. Esat priecīgi ar to, kas ir. Bet kas tad ir tas, kas ir? Kā premjeras teica, ļoti dāsnas piedāvājums. Kolēģi, cik tieši dāsnas ir šis piedāvājums Latvijas pirmskolas izglītības iestādēs strādājošiem? Vai gadījumā nav tā, ka šis dāsnais piedāvājums, kā premjers viņu nosauc, nav tū nulē? Šis piedāvājums ir tū nulē. Augstskolās strādājošiem, tur arī ir pedagogi. Kās tas ir viņiem? Šis valdības piedāvājums paredz arī to, ka jūs saņemsiet naudiņu, bet jums būs arī vairāk jāstrādā. It kā loģiski, bet savā ziņā tas arī šķeļ pašas pedagogas. Es varu pateikt tikai paldies, ka pedagogi ir noturējušies pret un palikuši vienoti savā nostājā, nenostājoties vienam pret otru, jo šis piedāvājums pretnostasta pedagogus vienam pret otru. Ik viens, kas ir šajā jautājumā kaut mazliet iedzinājies, saprot, ka man ir taisnība. Pašvaldību vadītāji virkne ir jau minējuši to, ka šis piedāvājums pretnostata pedagogus. Kamēr tie būs 56 miljoni, risinājumu neatradīs. Varbūt atradīs, ja mainīs attieksmi pret taisnīgu attieksmi un pret cieņpilnām sarunām, kas, diemžēl, šobrīd nav notikušas. Varbūt attieksme mainīsies tajā brīdī, ja apzinās, cik tad patiesībā ir nepieciešama nauda šai nozarei, un tie nav 56 miljoni, naudas ir vajadzīgas vairāk. Ja mēs runājam par premjera dāsnumu, tad šis likumprojekts izejas stadijā noliek abas puses vienādā stāvoklī. Šis likumprojekts noliek vienādā stāvoklī ministru prezidentu Krišjānu Kariņu, Viņš paredz tieši tādu pašu algas pieaugumu kā pedagogiem no nākamā gada. Šīs likumprojekts paredz iesaldēt premjera algu, kamēr nav atrasta vienošanās ar pedagogiem. Tik vienkārši. Premjeram nebūs 3000 eiro pieaugums, kamēr pedagogiem nebūs cieņpilns pieaugums. Tas pats attiecās arī uz izglītības zinātnes ministri. 2000 eiro pieaugums, kad notiek pedagogu streiks, kā tas iet kopā ar darba novērtējumu? Kā tas ir novērtējums? Pedagogu streiks, tas ir labi, piemetīsim ministrē 2000 eiro pie algas un premjeram 3. Mēs aicinām iesaldēt šīs algas, kamēr nav rasts risinājums. Pirmdien būs streiks, un es aicinu darīt visu, lai valdība arī kaut ko sāk darīt pēc būtības.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums valsts un pašvaldību institūcijām ar personu un darbinieku atlīdzības likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 45, atturas 0, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Uldu Auguļa, Janīnas Jelīnskas, Jāņa Vucāna, Gundara Daudzes un citu iesniegto likumprojektu grozījums energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Ainārs Vilciņš. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums energoresursu cenu ārkārtēju pieauguma samazinājuma pasākumu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 46, atturas 0, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi kredītu reģistra likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par Latvijas banku nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi Ukrainas civilu iedzīvotāju atbalsta likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi finanšu stabilitātes nodevas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par atbilstības novērtēšanu nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par akcīzes nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Jūliju Stepaņenko, Aldu Gobzemi, Karinas Sprūdes, Ļubovu Švecovu, Saināru Vilciņa iesniegto likuma projektu grozījums likumā par nekustamā īpašuma nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Jūlija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, saprotu, ka šis nav tāds jautājums ne par valodu, ne par citām lietām, kas jūs šobrīd interesē, bet šis ir praktisks dabas jautājums, un pagājušajā sēdē jūs noraidījāt, neklausoties. Tātad atkārtosim vēlreiz. 1. oktobrī tūkstošiem Latvijas namīpašnieku saskarsies ar problēmu, par kuru jau tika brīdināti deputāti to starp ilgu laiku, jau vasarā, par to, ka tās ēkas, kuras ir uzsāktas, kurām būvniecība ir uzsākta no 2014. gada 1. oktobra līdz 1. oktobrim, būs uzskatīts par graustiem, tāpēc, ka valsts it kā rūpējās par to, ka nedrīkst dzīvot nepabeigt ēkā, bet patiesību sākot vienkārši paņēmis lielāku nodokli, kas ir 3% no nekustamā īpašuma vērtības. Līdz ar to, ka nav neviens arī veicis šo te aprēķinu, cik šādas ēkas ir Latvijā, mēs tikai zinām, ka Rīgā tādas ēkas ir ap 6000, Daugavpilī graujošs cipars, Latgales grupa, droši vien nav paskaitījusi nemaz, mums ir it kā Latgales grupa, bet nemaz nezin, kas notiek. Daugavpilī 2029 ēkas, jūs tas neuztrauc, Bondarkungs? Liepājā 420 ēkas aptuveni ādažos ap 1000, un tā pa visu Latviju katrā pilsētā šādas ēkas ir. Un tas ir pie tā visa, ka šiem cilvēkiem būs jāmaksā arī gan par gāzi, par elektrību, par benzīnu, par visām lietām, kuras sadārdzināsies. Vai jūs tomēr neuzskatāt, ka vajadzētu savas sarunas pārtraukt un aizdomāties par tiem cilvēkiem, kuriem ar 1. oktobri draud šis paaugstinātais rēķins tikai tāpēc, ka jūs neesat padomājuši saulēcīgi to atcelt? Jo nav šobrīd tāda apstākļa, lai cilvēkiem uzkrautu vēl papildus pienākums. Stāvēt rindās, un viņi stāvē rindās un neizstāvē šīs rindas, lai saņemtu šo te pagarinājumu. Un tas ir atkal, tā ir atkal jūsu atbildība. Aicinu atbalstīt.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par nekustamā īpašuma nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 44 atturas 0 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Kaspara Ģirģena, Ērika Pucena, Ievas Krapānas, Ramons Petrāvičas, Māra Mažvillo iesniegto likuma projektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Kaspars Ģirģens.
Es šodien pat nenožēloju to, ka 2019. Gadā budžeta pieņemšanas laikā es nobalsoju pret partiju finansējumu palielināšanu. Es redzēju to pretestību, kas ir no tām koalīcijas partijām, arī pašam esot koalīcijā, par to, cik ļoti nepieciešams šis finansējums, par to, ka prezidents vēlas, lai partijas saņem lielāku šo finansējumu un būtu neatkarīgākas no šiem sponsoriem. Ir pagājuši jau vairāki gadi, un šobrīd mēs varam izdarīt tos secinājumus, par ko es runāju jau 2019. Gadā. Vai tiešām partijas ir kļuvušas finansiāli neatkarīgākas, vai tā komunikācija ar iedzīvotājiem ir uzlabojusies? Ir apkopoti dati, un šobrīd ir redzams, ka finansējums ir tikai palīdzējis partijām atbrīvoties no parādiem, kas ir bijis iepriekš, un šobrīd jā, protams, es varu atbildēt, ka šis finansējums ir samazinājies no sponsoriem, bet es pilnībā nav izskaudis šo problēmu. Mēs joprojām dienas kārtībā bieži redzam azartspēles, kuras tiek atbalstītas, neskatoties uz to, ka mums ir iedzīvotāju protesti, un tas pats arī par skultas terminālu, kurš tiek lobēts, un šie finansējumi nu nekādīgi nepalīdz tam, lai mēs padaram politiku caurspīdīgāku. Pēc biedru skaita mēs šobrīd varam redzēt, tai pašai saskaņai ir par 1800 biedriem pat vēl samazinājies biedru skaits, kāds tas bija 2019. Gadā. Var uzteikt, protams, attīstībai pāri palielinājies par 200 biedriem vairāk, jaunai vienotībai ir samazinājušies, konservatīviem ir palielinājušies, bet to biedru skaiti nav tādā apjomā, kā mēs varam paskatīties kaimiņu valstīs. Lietuvā vadošajām partijām ir apmēram 20 tūkstoši biedri. Mums vēl ir tāls ceļš ejams līdz tam, bet tas finansējums, kas ir piešķirts, neliecina, ka mēs ejam ar šo finansējumu palielinājumu pareizajā virzienā. Ir jāmāk uzrunāt cilvēki un skaidrot, ka politika ir tas process, kuru mēs varam, ar kuru mēs varam ietekmēt mūsu valsti. Bet, diemžēl, arī pētījumos, ko mēs tagad varam lasīt LSMLV mājaslapā, bija apkopojums, ka politiskās partijas ļoti gausi komunicē ar saviem vēlētājiem un šie politiskie procesi ir ļoti nekvalitatīvi. Šis finansējums lielākoties tiek izlietots, lai pirms vēlēšanām aģitētu, iztērētu reklāmās, video, sociālos tīklos, bet tas periods, kas ir no vēlēšanu sākumu līdz nākamajām vēlēšanām, ir nekvalitatīvs. Un finansējums tam nepalīdz. Tādēļ es joprojām iestājos par to, ka ir nepieciešams samazināt mums finansējumu. Ja šobrīd ir pieļaujumais ir 800 tūkstoši, tad būtu jāsamazina līdz 200 tūkstoši. Un jānodarbojas ar kvalitatīvu politiku, iedzīvotāju uzrunāšanu un bukletiņi skaisti krāsaini tam nepalīdzēs. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 47 atturas 0 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Kaspara Ģirģena, Ērika Pucena, Ievas Krapānis, Ramāns Petrāvičs, Māra Mažvilo iesniegto likuma projektu grozījums priekšvēlēšanu aģitācijas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Var pieteicies runāt deputāts Ēriks Pucens.
Labdien, cienījumās priekšsēdētāji, labdien, kolēģi. Ir sācies priekšvēlēšana laiks un katra partija rāda, ko nu ir izdarījusi un ko darīs nākotnē Latvijas labā. Bet ne tikai politiskās partijas stāst par saviem darbiem, par programmām, bet ir vēl personas, kas iesaistās šajās debatēs. Ir mediji, kas stāst, ko partijas ir darījušas, par kādu rakstu labāk, par kādu rakstu sliktāk. Bet ir arī aptaujas kompānijas, kurām ir gan nodokļu parādi, ir arī kompānijas, kuras veic savus aptaujas ļoti nekvalitatīvi, pat neparādot, ka mums valstī ir daudz vairāk partijas, un šīs partijas, kā viņi uzskata par sīkpartijām, paliek zem citi. Tātad, tad, kad šīs aptaujas tiek veikts, pa lielam ir tikai varas partijas, un tad ir arī citas partijas. Tāpēc mēs partiju Republika aicinām papildināt 32. Pantu, kur mēs 60 dienas aicinām kompānijas, kā piemēram SKDS, kā Faktum, nepublicēt šos aptaujas datus, lai sabiedrība, lai vēlētāji paši var spriest pēc pieejamās informācijas, par ko balsot. Tā kā aicinu kolēģi atbalstīt un nodot komisijai.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums priekšvēlēšanu aģitācijas likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 44 atturas 0 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Kaspara Ģirģena, Ramonas Petrāviča, Sievas Krapānas, Ērika Pucena, Aināra Vilciņa un citu iesniegto likumu projektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Kaspars Ģirģens.
Augu jautājums šobrīd ir ļoti svarīga tēma, kur ir steidzami ir jārisina, jo energo krīze ar savām arī inflāciju, kura šobrīd ir sasniegusi arī ne tikai Latviju, bet arī Baltijas valstis, pierāda to, ka mums straujāk ir jāpalielina augu fonds gan iekšlietu ministrijas pārstāvjiem, gan skolotājiem, bet tas ir jādara vienlīdzīgi un vienlīdzīgā apjomā. Mēs nevaram ministru prezidentam palielināt algu par 30%, papildus tas ir 2500 eiro apmēram, ministriem 1800 eiro papildus, gan deputātiem. Tajā pašā laikā skolotājiem vēl nesen bija papildus paredzētas finansējums 70 eiro. Un viņiem ir visas tiesības prasīt šo streiku un piedalīties šajā streikā. Es vēlos minēt, ka iekšlietu ministrijas darbinieki ir tie, kuri pēc likuma nedrīkst streikot. Un mēs varam paskatīties, kāds ir viņu algu atalgojums un par cik procentiem pieaugs 2023. Gadā. Manā uzturē tas ir kaunpilni lasīt, ka iekšlietu ministrijas darbiniekiem tikai par 10% palielināsies atalgojums. Es kā piemēru varu minēt ugunsdzēsēju palīgam šobrīd, kāds, kurš netiks Saeimā, ir visas iespējas vēl līdz 31. Decembrim pieteikties par ugunsdzēsēju palīgu par 650 eiro pirms nodokļu nomaksas. Jūs varat mēģināt arī par ugunsdzēsēju glābēju autovadītāju un saņemt 716 eiro. Droši šī vakance ir pieejama līdz 31. Decembrim, bet es domāju, tā vakance būs pieejama arī nākamos visus pārējos gadus. Jo jāsaprot, ka vīrietim uzturēt ģimeni par 716 eiro un noņemot nodokļus ir ļoti grūti. Tāpēc arī daudzi iekšlietu ministrijas darbinieki strādā dubultu darbu, lai varētu savilkt galus. Un šī ziema būs grūta, opozīcijas deputāti to ļoti bieži atgādina, bet dzirdīgās ausis to nesadzird. Tādēļ mēs iestājāmies par to, ka ir jābūt vienlīdzībai un valsts pārvaldes darbiniekiem nav jāpalielina atalgojums. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām ar personu un darbinieku atlīdzības likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 40 atturas 0 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ārlietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ārlietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par gaisa satiksmi nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ārlietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par savstarpējo palīdzību muitas jautājumos nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Ritvara Jansona, Arvila Ašerādina, Krišjāņa Feldmana, Jura Pūca, Sināras Mūrnieces iesniegto likuma projektu Lestenes Luterāņu baznīcas un otrā pasaules kara piemiņas vietas ar Lestenes memoriālu likums nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Var pieteicies runāt deputāts Ritvars Jansons.
Labdien! Dzirdot vārdu Lestene, šķiet vairumam Latvijas iedzīvotājiem minētais vietvārds saistās ar Lestenes baznīcu un memoriālu karavīriem. Tas arī saprotam, jo Latvijas kultūra vēstures laikā 17. Gadsimtā celtā Lestenes baznīca savulaik varēja lepoties ar vienu no greznākajiem baroka interjēriem Latvijā. Savukārt otrā pasaules kara laikā Kurzemes frontē tajā skaitā pie Lestenes notika visapjomīgākās militārās kaujas otrā pasaules kara laikā Latvijā Kurzemes frontē. Pie Lestenes notika pirmā kauja Latvijas vēsturē, kurā viens pret otru cīnījās un krita tūkstošiem okupantu armijas rindās iesaistīti Latvijas republikas pilsoņi. Piemiņas vietā esošajos brāļu kapos apbedīti krituši latviešu karavīri un nacionālā partizāna karā kritušie partizāni. Lestenes baznīca jau gadiem ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Šobrīd baznīcā notiek dievkalpojumi, koncerti, tiek veikti atjaunošanas darbi. Līdzās baznīcai atrodas Lestenes memoriāls, ko sāka veidot 1990. Gados kā piemiņas vieta otrajā pasaules karā kritušiem karavīriem Latvijas pilsoņiem. Lestenes brāļu kapos pārabedīt vairāk nekā 1000 otrajā pasaules karā bojā gājušie karavīri, kur mirstīgās atliekas atrastas un identificētas no jauna atklātās vietās Latvijas un Krievijas teritorijā. Piemiņas vietā uz sienas plāksnēm ir iegravēti ap 11 000 kritušo latviešu karavīru leģionāru vārdi. Blakus esošajā senajā ēkā pakāpeniski izveidojās ekspozīcija, kas saistīta ar Lestenes brāļu kapos apbedītiem karavīriem un kauju vietām Lestenes apkārtnē. Ir izveidojusies nozīmīga kompleksa piemiņas vieta, kas atspoguļo otrā pasaules kara notikums Latvijas teritorijā un saglabā latviešu karavīru piemiņu. Ņemot vērā vēsturu un nozīmīgumu sabiedrībā valstiskas nozīmes piemnekļu status ieguva viss minētais komplekss. Un šā gada 15. Jūlijā kultūras ministrs Nauris Puntuls parakstīja rīkojumu par valsts nozīmes aizsargājumu kultūras piemnekli, arhitektūras un vēsturiska notikuma vietas piemnekli, Lestenes Luterāņu baznīca un otrā pasaules kara piemiņas vieta ar Lestenes memoriālu. Neapšaubām objektam ar šādu nozīmi bija, ir un būs nepieciešams valsts atbalsts. Dažādi sasaukumi Saeimas regulāri piešķīruši finanšu līdzekļus Lestenes brāļu kapiem, valsts ir atbalstījis Lestenes baznīcas atjaunošanu. Baznīca un memoriāli atbalstīs arī Tukuma novada pašvaldību. Pieņemot šo likumu, tiktu noteikta saprotama kārtība, ka valsts un pašvaldība var virzīt līdzekļus nacionālas nozīmes objekta attīstībai. Likums noteiktu arī piemnekļu uzturēšanas, izmantošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas kārtību. Piemneklim ir milzīgs attīstības potenciāls. Tajā tiek veikta ne tikai reliģiskā darbība, notiek latviešu karavīru piemiņas pasākumi, bet piemneklis lieliski var kalpot sabiedrības vēsturiskās atmiņas uzturēšanai, izglītības un kultūras pasākumiem. Karš Ukrainā ir sāsinājis sabiedrības uzmanību novērtējot to, cik nozīmīgi ir spēja aizstāvēt savu valsti. Savu devumu šeit var dot arī tālākas ekspozīcijas par latviešu karavīru cīņu otrajā pasaules karā attīstību. Kultūras pasākumu biežumu baznīcā, protams, sekmētu pilnīga baznīcas atjaunošana. Piemneklis var kļūt arī par nozīmīgu tūrismu piesaistas objektu. Lestenes brāļu kapu granītā iekalti vārdi, mēs gaidām taisnības augšām celšanos. Tie atgādina, ka sabiedrības un mūsu valsts pienākums ir zināt savu vēsturi un rūpēties par šo piemnekli. Lūdzu atbalstīt.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Normunda Žunas, Jura Rancāna, Ulda Budriķa, Aināra Bašķa, Sanda Riekstiņa iesniegto likumprojektu grozījumi valsts fondēto pensiju likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Normunds Žuna.
Labdien, kolēģi! Šodien aicinām atbalstīt konservatīvo sagatavot likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā. Likumprojekta mērķis ir paplašināt iespēju fondēto pensiju schēmas dalībniekiem izmantot uzkrāto pensijas kapitālu pēc saviem ieskatiem un atbilstoši viņu vajadzībām. Likumprojekta būtība ir sekojoša. Papildināt likuma 7. panta 1. daļu, kas nosaka, ka fondēto pensijas schēmas dalībnieks pieprasot vecumu pensiju, tas skaitā priekšlaicīgi izvēlas vienu no šādām fondētās pensijas kapitāla izmaksas iespējām ar trešo punktu šādā redakcijā. Uzkrāto fondētās pensijas kapitālu ir tiesīgs saņemt viņa norādītajā bankas kontā un izmantot pēc saviem ieskatiem. Likumprojekts paredz arī papildināt likuma 7. pantu ar 3. daļu, nosakot, ka pirmspensijas vecuma fondēto pensijas schēmas dalībniekiem ir tiesības izmantot uzkrāto pensijas kapitālu sekojošām vajadzībām, lai veiktu pirmo iemaksu par hipotekāro kredītu nekustamā īpašuma iegādei, hipotekārā kredīta saistību dzēšanai un vai samazināšanai un trešais ārstniecības izdevumu sekšanai. Ja uzkrātais pensiju kapitāls tiek izmantots šiem mērķiem, mēs ilgtermiņā uzlabojam cilvēku labklājību un sadzīves apstākļus, kā arī netieši stimulējam valsts tautsaimniecību. Pašreizējā likuma redakcija neļauj izmantot otrā līmenī uzkrāto pensijas kapitālu akūtu veselības problēmu risināšanai. Tajā skaitā šobrīd pat nav ļauts izmantot šos uzkrātos līdzekļus dzīvību glābjošu operāciju apmaksai. Uzskatu, ka šāds ierobežojums rīcībai personīgiem līdzekļiem nav loģisks un samērīgs. Cilvēkiem ir jādod iespēju glābt savas dzīvības, izmantojot viņu pašu uzkrāto naudu. Un, kas ir ļoti būtiski, izmantojot uzkrātos līdzekļus šodien, šis kapitāls netiks pakļauts šodienas milzīgai inflācijai, kas pēc gada vai diviem novedīs pie tā, ka uzkrātais kapitāls ļoti iespējams nedos nekādu papildinājumu pirmajam pensijas līmenim. Pie tam schēmu ienesīgums ne tuvu nav tāds, lai kompensētu inflācijas radītos zaudējumus. Un iesniegtiem grozījumiem nav tiešas ietekmes uz valsts budžetu. Aicinu nodot likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā atbildīgajai budžetu un finanšu komisijai.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Krišjāņu Feldmanu, Sanda Riekstiņa, Jāņa Butāna, Rēņas Notiņa, Evitas Zālietes Grosas iesniegto likuma projektu grozījumi darba likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina Nacionālās drošības komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā nodot Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Krišjāņu Feldmanu, Sanda Riekstiņa, Lindas Mednes, Jāņa Butāna, Ulda Budriķa iesniegto likuma projektu grozījumi nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Aināra Latkovska, Kārļa Šadurska, Krišjāņa Feldmana, Lindas Mednes, Riharda Kola, Jura Pūcis un citu iesniegto likuma projektu par nekustamā īpašuma nodošanu Cēsu novada pašvaldībai, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Tālāk iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Banku izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Ārlietu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Ārlietu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par gaisa satiksmi izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Ārlietu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par savstarpējo palīdzību muitas jautājumos izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Godātie kolēģi, tālāk darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem pastāvīgajiem priekšlikumiem. Deputāti Ramona Petrāviča, Aldis Gobzems, Kaspars Ģirģens, Julija Stepaņenko, Ieva Krapāne, Ļubova Švecova, Māris Mažvilo, Kariņa Sprūde, Ainārs Vilciņš, Ingūna Rībana ir iesnieguši pastāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par cenu griesta noteikšanu dabas gāzai un elektroenerģijai. Vai deputātiem ir iebildumi par šī pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Tātad ir iebildumi, līdz ar to mums ir jālemj par šī pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes, respektīvi 22. septembra sēdes darba kārtībā. Petrāvičs kundze runās par jau. Par pieteikusies runā deputāte Ramona Petrāviča.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, valdības nespēja ātri un konsekventi pieņemt pārdomātus lēmumus jau COVID-19 krīzes laikā nodarīja būtisku kaitējumu Latvijas tautsaimniecībai un iedzīvotāju labklājībai. Šobrīd mēs atrodamies līdzīgā situācijā, tomēr būtiskus ienākumus no pievienotās vērtības nodokļa, sociālā nodokļa un iedzīvotā ienākuma nodokļa gūst valsts budžets. Astronomisku peļņu gūst Latvijas Energo un Latvijas gāze, nevis pašvaldības vai valsts iedzīvotāji. Nabadzības riskam ir pakļauts katrs ceturtais iedzīvotājs. Augot pārtikas apkures un elektrības cenām, šī proporcija tikai augs. Lai novērstu iepriekš minēto uzņēmumu bankrotu, cilvēku atlaišanu un izvairītos no jauna emigrācijas viļņa, atkārtoti piedāvāja noteikt cenu griestus elektrībai un apkurei zemākos reģionā, tātad starp Baltijas valstīm, Poliju un Vāciju. Jau iepriekšējā sēdē minēja, ka šādu pieeja ir guvusi atbalstu Eiropas Savienībā, Beļģijas enerģētikas ministrei un Austrijas kancleram par to iestājoties. Vācijas kanclers ir izteicies, ka ieviesīs cenu griestus elektroenerģijai pēc iespējas ātrāk. Apvienotajā karalistē ir ieviest elektroenerģijas un apkures garantija, kas nozīmēs, ka mājsaimniecības maksās iepriekš noteiktu daudzumu. Un šie nav atsevišķi gadījumi, bet cēloņu sakarība, kurā jāsako arī Latvijā. Un ja arī kolēģiem šī citu valstu pieredze nešķiet pārliecinoša, tad minēšu divus šādas pieejas krīzes risināšanai priekšrocības. Pirmkārt, tūlītais atbalsts vismazāk nodrošinātajiem. Jau tagad lielai daļai sabiedrības nāks atteikties no dzīvošanas pietiekami apkurinātos vai pietiekam izgaismotos dzīvokļos. Daļai sabiedrības nāks atteikties ne tikai no pilnvērtīgas pārtikas, bet arī ievērojami jāsamazina tās daudzums vai pat vitāli dzīvībai svarīgiem medikamentiem. Un tas attiecās ne tikai uz senioriem, bet arī uz ģimenēm ar bērniem, kam nāksies dzīvot augstumā un tumsā. Šiem cilvēkiem ir nepieciešama tūlītēja palīdzība. ko piedāvā cenu grieztu noteikšanu. Tā ieviešanas gadījumā tiktu novērsti sagaidāmi milzīgie rudens, apkuras un elektroenerģijas rēķini, kā arī palielināts reāls ienākumu līmenis. Tomēr ņemot vērā, ka krīzes situācijā, kur elektrības cena biržā diennakts laikā svārstās 1000% magnitūdā, tas arī palīdzētu ļaut mājsaimniecībām plānot to izdevumus. Līdz šim izziņotais siltuma apgādes izmaksu kompensēšana 350 miljonu apmērā ir nepietiekama, un tajā paredzēto atbalstu saņems tikai neliela daļa iedzīvotāju. Otrkārt, ilgtermiņa atbalsts uzņēmējiem, redzot, ka tirzniecības centri, kā piemēram Alfa un Akropola, saīsina darba laikus, sporta halles lemj par darbības pārtraukšanu, un mazie uzņēmumi gatavojas bankrotam, tiem ir jāsniedz reāls un jūtams atbalsts. Kolēģi, kamēr Latvijas sabiedrība slīd nabadzībā, Latvijas uzņēmēji bankrotā, Latvenergo pirmo pusgadu ir noslēdzis rekordu lielu peļņu – 142 miljonu eiro. Mums jādod šī nauda Latvijas iedzīvotājiem, nevis jāatstāja budžetā, lūdz atbalstīt cenu grieztu noteikšanu elektroenerģijai un apkurei, un lai tie būtu zemāki reģionā. Lūdz atbalstīt. Paldies.
Paldies. Balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par cenu grieztu noteikšanu dabasgāzē un elektroenerģijai iekļaušanu Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 46 atturas 0. Līdz ar to lēmumu projekta Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā nav iekļauts, vai ir priekšlikums par nodošanu kādai no komisijām. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Ramonai Petrāvičai. Tā, mikrofonu Petrāvičas kundzē, lūdzu.
Nodokļu budžeta komisijai.
Budžeta komisijai. Tātad ir priekšlikums par nodošanu budžeta komisijai, par to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par cenu grieztu noteikšanu dabasgāzē un elektroenerģijai nodošanu budžeta finanšu un nodokļu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 46 atturas 0. Līdz ar to lēmumu projekts komisijai nav nodots un ir noraidīts. Deputāti Ramona Petrāviča, Jūlija Stepaņenko, Ieva Krapāne, Karina Sprūde, Māris Mažvilo, Ļubova Švecava, Ralfs Nemiro, Kaspars Ģirģens, Aldis Gobzems, Ingu un Rībena ir iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par valsts pasākumu īstenošanu energoresursu cenu stabilizācijai. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Ir iebildumi. Līdz ar to mums ir jālemj par tā iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā, par pieteikusies runāt deputāte Ramona Petrāviča.
Kolēģi, straujais elektroenerģijas un apkuras cenu pieaugums Latvijas mājsaimniecības tuvina nabadzībai, uzņēmumus bankrotam un pašvaldības situācijai, kad tās vairs nespēs nodrošināt komunālos pakalpojumus to iedzīvotājiem. Uz to jau ir norādījusi pašvaldības savienība, katrai frakcijai izsūtot vēstuli ar priekšlikumiem un esošajām problēmām. Paredzamā negatīvā ietekme rudenī un ziemā tikai palielināsies, tomēr valdībai vēl joprojām nav skaidra rīcības plāna energoresursu cenu stabilizācijai vai visaptverošai atbalsta paketei Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem. No 1. oktobra apvienotajā karalistē tiks ieviesta elektroenerģijas cenu garantija, kas nozīmēs, ka nākamo divu gadu laikā pastāvēs fiksēti cenu griesti. Papildus tam tiks ieviesta atlaide elektroenerģijas maksai. Vācijā arī ir ieviesti cenu griesti, kas ir jau trešā lielapjoma atbalsta pakete pēc izlīdzinātā maksājuma un atlaidēm. Līdzīgi atbalsta mehānismi tiek piedāvāt jau lielākajā daļā Rietuma Eiropas. Latvijas pieeja šādam atbalstam ir novēlota un pašreiz teju neeksistējoša, kas ir nepieņemama un bīstami Latvijas iedzīvotājiem. Energoresursu cenu stabilizācijas rīcības plāna izstrādē un īstenošanā jātiek iekļautiem 5 vitāli nepieciešamiem mehānismiem. Pirmkārt, nodrošināt siltumapgādes cenu stabilizāciju iedzīvotāju maksāt spējas līmenī. Par referenci ņemot vērā iepriekšējā gada apkuras sezonas vidējās izmaksas. Otrkārt, siltumapgādes resursu sagādē iesaistīt valsts kapitāla sabiedrības Latvenergo un Latvijas valsts meži, izstrādājot normatīvo regulējumu, lai īstermiņā mainītu to stratēģiskos mērķus. Treškārt, nodrošināt šķeldes pieejamību siltumapgādei par adekvātu cenu. Ceturtkārt, piemērot elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu izmaksas atcelšanu, piekārt ieviest papildus atbalsta mehānismus kritiskai un liela enerģijas patēriņa infrastruktūrai. Šīm atbalsta formām ir jātiek piedāvātam tūlītēji, lai izvairītos no nabadzībai vai tās riskam pakļauto iedzīvotāju daļas palielināšanos un nodrošinātu pienācīgu dzīves kvalitātu un labklājības līmeni valstī. Mums jāņem vērā, ka energoresursu krīze nebeidzas tikai pie mājsaimniecībām, bet negatīvi ietekmē arī privātās sektora uzņēmējus, skolas, slimnīcas un sociālās aprūpes iestādes. Šo iestāžu atstāšana novārtā nozīmētu cilvēku dzīvību zaudēšanu, tāpēc aicinu iestāties par prasību ministra kabinetam nekavējoties izstrādāt un īstenot rīcības plānu energoresursu cenu stabilizācijai. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Paldies, kolēģi. Tad mums jābalso par šī lēmuma projekta iekļaušanu nākamās 22. septembra sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta par valsts pasākumu īstenošanu energoresursu cenu stabilizācijai iekļaušanu Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 48 atturas 0. Lēmuma projekts nākamās sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Vai ir priekšlikums par šī patstāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Lūdzu mikrofonu deputātei Petrāvičai.
Budžeta nodokļu komisija lūdzu nodot.
Tātad ir priekšlikums šo patstāvīgo priekšlikumu nodot budžeta komisijai, par to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta par valsts pasākumu īstenošanu energoresursu cenu stabilizācijai nodošanu budžeta finanšu un nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 47 atturas 0. Lēmuma projekts nav nodots budžeta komisijai un ir noraidīts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Rīgas rajona tiesas tiesneses Antras Tiltiņas Zariņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētājā, godātie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas šā gada 6. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Rīgas rajona tiesas tiesneses Antras Tiltiņas Zariņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbrīvot Rīgas rajona tiesas tiesnesi Antru Tiltiņu Zariņu no tiesneša amata pēc pašas vēlešanās.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Rīgas rajona tiesas tiesneses Antras Tiltiņas Zariņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 1 atturas 0 lēmums pieņemts. lēmuma projekts par Vidzemes rajona tiesas tiesneša Kārļa Jansona atbrīvošanu no tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 6. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Vidzemes rajona tiesas tiesneša Kārļa Jansona atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2022. gada 16. septembri atbrīvot Vidzemes rajona tiesas tiesnesi Kārli Jansonu no tiesneša amata pēc pašas vēlešanās.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneša Kārli Jansona atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Lauras Smukulis iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnese juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 6. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Lauras Smukulis iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2022. gada 26. septembri iecelt Lauru Smukuli par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Lauras Smukulis iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Ilonas Sabīnas Sviķas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnese juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 6. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ilonas Sabīnas Sviķas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2022. gada 26. septembri iecelt Ilonu Sabīni Sviķi par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Ilonu Sabīni Sviķas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 75 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Mika Čevera iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 6. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Mika Čevera iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2022. gada 19. septembri iecelt Miku Čeveru par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Mika Čevera iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un lēmuma projekts par Gunta Lauska iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 6. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Gunta Lauska iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2022. gada 19. septembri iecelt Gunti Lauski par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Paldies par uzmanību.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Gunta Lauska iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījumi atkritumu apsaimniekošanas likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Viestrus Liepkalns.
Labdien, ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētājs kundze un godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija, izskatīja un sagatavoja likumprojektu grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā numuri 1542/LP13 otrajam galīgajam lasījumam. Likumprojekta mērķis nodrošināt pašvaldību un atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto pušu noslēgtiem līgumiem atbilstošu atkritumu apglabāšanu līdz pilnvērtīgai jauno atkritumu apsaimniekošanas reģiona darbības uzsākšanai, kā arī pagarināt termiņu atkritumu apsaimniekošanas reģionālo plānu izstrādē līdz 2023. gada 1. jūlijam. Kopā komisijā tika saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz papildināt pārejas noteikumus ar skaidrojumu par jaunās sadegtīs tvērumu. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Vāram parlamentārā sekretāra Gata Zamura priekšlikums, kas paredz aizstāt pārejas noteikumu 54. punktā minēto līguma slēgšanas laiku no šā gada 31. jūlija ar šā gada 31. oktobru. Komisijā kopu priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums, kas paredz papildināt pārejas noteikumu 54. punktu ar noteikumu par atkritumu apsaimniekošanas līgumu nepagarināmību, ja pēc 2023. gada 31. decembra atkritumu tajā vietā vairs netiek uzglabāti. Komisijā šis priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais ir Vāram parlamentārā sekretāra Gata Zamura priešlikums, kas paredz svītrot likumprojektā spēkā stāšanos laiku. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus likumprojektā grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā. Komisijā šis likumprojekts tika apstiprināts un tāpēc aicinu arī jūs atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts par Pasaules pasta konvenciju un tās noslēguma protokolu, otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāts Atis Līņš.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes, godējamie deputāti. Mēs izskatām likumu, kā jau teikt, par Pasaules pasta konvenciju un tās noslēguma protokolu. Ārlietu komisija neseņēma nevienu priekšlikumu, un tāpēc aicinu to pieņemt otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par Pasaules pasta konvenciju un tās noslēguma protokolu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts par grozījumiem apvienoto nāciju organizācijas 1979. gada 13. novembra konvencijas par robežu šķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 1998. gada 24. jūnija protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāts Atis Līņš.
Jā, paldies. Es domāju, man nav jānolasa tas garais nosaukums. Tas ir par gaisa piesārņojumu. Mēs saņēmām gan šoreiz divus priekšlikumus no juridiskās komisijas, un tos mēs vienprātīgi pieņēmām. Tāpēc aicinu balsot par apstiprināšanu otrajā un galīgā lasījumā.
Paga, mums priekšlikumi jāizskata. Tad pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums.
Jā, piedodiet.
Ko komisija ir atbalstījusi un deputāti atbalsta.
Jā. Un otrais arī ir juridiskā komisijas priekšlikums.
Biroja. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi un deputāti atbalsta.
Aicinu pieņemt otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par grozījumiem apvienoto nāciju organizācijas 1979. gada 13. novembra konvencijas par robežu ķersojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 1998. gada 24. jūnija protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā, trešais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Steins.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā trešajā lasījumā esam izskatījuši grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Nav saņemts neviens priekšlikums, aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Ar 75 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts kultūras centru likums, trešais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāte Ilga Šuplinska.
Labdien, laba dīna, jau pāve. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija pirms trešā lasījuma ir izskatījusi 11 likuma projekta kultūras centra likums, 41 līdzsvītra LP 13 priekšlikums. Un pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionālas dabas, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, paredz redakcionālu un juridisku precizējumu. Trešā panta 1., 4. un 5. daļā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir kultūras ministrijas parlamentārās sekretāra Jansona priekšlikums, kas komisijā atbalstīts daļēji un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Atbildīgās komisijas priekšlikums redakcionāli precizē 4. pantu 2. daļu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Jansona priekšlikums, sakrīt ar juridiskā biroja priekšlikumu. Komisijā priekšlikums ir daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir saņems juridiskā biroja priekšlikums, juridiski precizē 5. pantu 1. daļu, nosakot, ka oficiālo statistikas datu sniegšanas un apkopošanas kārtību nosaka ministru kabinets. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Jansona priekšlikums, komisijā atbalstīts daļēji, iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums precizē likumprojektu normu, papildinot, ka kultūras centru var saņemt finanšu līdzekļus ne tikai no dibinātāja un valsts, bet arī no citiem finanšu avotiem. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums izslēdz dublējošu likumprojektu pantu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Jansona priekšlikums. Komisijā priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. atbildīgās komisijas priekšlikums papildina likuma projektu pārejas noteikums ar 3., 4. un 5. punktu. Nosakot, ka pirmkārt pašvaldība noteiktā termiņā nodrošina vismaz vienam savā administratīvajā teritorijā esošam kultūras centram metodiskā kultūras centra statusu. Otram kārtām ministru kabinetā nevēlāk līdz 23. gada 30. jūnijam izdara grozījums ministru kabineta noteikumos, kas ir saistīti ar statistikas datu apkopošanu kultūras jomā. Komisijā ir atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Ditveram Jansonam.
Jā, šis runāšu kā kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs. Šis 11. Priekšlikums, kā jau parasti likumam pārējais noteikumos, nosaka likuma ieviešanas datums, termiņus, bet gribu teikt kopumā paldies, likums ir nu, tāds nozīmīgs solis kultūras centru mērķu, funkciju, tiesiskā pamata, finansēšanas kārtības noteikšanai. Un galvenokārt viņš ir svarīgs tieši pašiem kultūras centra darbiniekiem, pašapziņas celšanai, arī sabiedrībai, kas ir kultūras centru areālā un tas ir svētīgs darbs, ko kultūras centra darbinieki dara arī dziesmu svētku procesu nodrošināšanā un patiesi prieks, ka šis kultūras ministrijas virzītais likumprojekts Saimas izglītības zinātnes un kultūras komisijā tika izstrādāts. Paldies visiem komisijas deputātiem. Paldies komisijas priekšsēdētājai Ašrādam kungam par atbalstu. Paldies Saimas juridiskā biroja vecākajai juridiskai padomniecei Lilitai Vilsonai par viedokļu padomu un aicinu atbalstīt gan šo 11. Priekšlikumu, gan likumu kopumā.
Debates slēdzu. Deputāti atbalsta 11. Priekšlikumu.
ir izskatīt visu 11 priekšlikumu, lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu kultūras centru likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Trešais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Normunds Žuna.
Labdien vēlreiz, kolēģi! Sociālā un darba lietu komisija sagatavojas uz trešo lasījumu grozījumus likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Uz trešo lasījumu esam saņēmuši 9 priekšlikumus. Pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas noteica aizstāt ievaddaļā vārdu kalendāra ar vārdu darba. Paredzēts ir izslēgt šo likumprojektu pirmo pantu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš paredz izslēgt likumprojektu otro pantu, kas paredzēja grozījumus par likuma 10.2 panta izteikšanu jaunā redakcijā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt 10.4 pantā otro daļu, reglamentējot vecāku pabalstu nenododamās daļas nosacījumus. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī Sociālā darba lietu komisijas priekšlikums, kas paredz izteikt 4 prim daļu jaunā redakcijā, ar ko tiek noteikts maternitātes pabalsta izmaksas periods. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
Piektais Sociālā darba lietu komisijas priekšlikums paredz papildināt 4.2 daļas 4. Punktu pēc vārdiem bērnu kopšanas atvaļinājumā ar vārdiem vai atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu vai bērna kopšanas dēļ negūst ienākumu kā pašnodarbinātais. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, ar ko paredzēts izslēgt likumprojekta 10.4 panta 7. daļu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta 5. pantu, ar ko pārējais noteikumos tiek noteikts pantu jaunās redakcijas spēkā stāšanās laiks.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kas paredz izteikt likumprojektu 5. pantu jaunā redakcijā.
Komisija atbalstīts.
Komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Jā. Tā, un devītais ir Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kas nosaka, ka likums stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt grozījumus likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu trešā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi profesionālās izglītības likumā, trešais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Arvils Ašarādens.
Labdien, cienījamie kolēģi, skatīsim likumprojektu grozījumu profesionālās izglītības likumā. Pavisam komisija ir izskatījusi 41 priekšlikumu, un tātad pirmais priekšlikums izglītības zinātnes ministrs Muižnieces priekšlikums rosina precizēt terminu profesionālās izglītības iestādes attīstības stratēģiju, nosakot, ka cits profesionālās izglītības iestādes, ka profesionālās izglītības iestādes to izstrādās 7 gadiem, nevis 5, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais izglītības ministrs Muižnieces priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Septītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais izglītības zinātnes ministrs Muižnieces priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais izglītības zinātnes ministrs Muižnieces priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas priekšlikumā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
18. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
22. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļā atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
25. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Izglītības zinātnes ministrs Muižnieces priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 37.
Deputāti piekrīt.
37. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Izglītības zinātnes ministrs Muižnieces priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 39.
Deputāti piekrīt.
39. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Izglītības zinātnes ministrs Muižnieces priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 41.
Deputāti piekrīt.
41. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, kolēģi, ir izskatīti visi 41 priekšlikumi un aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešā galīgā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu profesionālās izglītības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi izglītības likumā, trešais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Arvils Ašrādens.
Paldies. Sākam, kolēģi, skatīt grozījumu izglītības likumprojektu grozījumu izglītības likumā. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais izglītības zinātnes ministrs Muižnieces priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. izglītības zinātnes ministrs Mužinieces priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Izglītības zinātnes ministrs Mužinieces priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus likumprojektā grozījuma izglītības likumā un aicinu balsot par likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likumprojektu grozījuma izglītības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likums pieņemts, un likumprojekts grozījumi augstskola likumā, trešais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Arvils Ašrādens.
Paldies, kolēģi, sākam izskatīt grozījumu augstskola likumā trešajā galīgajā lasījumā. Komisija pavisam saņēmas 35 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
9. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Izglītības zinātnes ministrs Mužinieces priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Izglītības zinātnes ministrs Mužinieces priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Izglītības zinātnes ministrs Mužinieces priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Izglītības zinātnes ministrs Mužinieces priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Izglītības zinātnes ministrs Mužinieces priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Izglītības zinātnes ministrs Mužinieces priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
24. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 26.
Deputāti piekrīt.
26. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Atbildīgās komisijas 28. priekšlikums 28. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Izglītības zinātnes ministrs Muižniecis priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 35.
Deputāti piekrīt.
35. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši visas 35 priekšlikumus un aicinu Saeimu balsot par grozījumiem augstskolu likumā pēdējā galīgā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu augstskolu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pretaturs nav likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Likumprojekts grozījums Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā, pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāte Inese Lībiņa-Eigmere.
Cienījamās deputātes, godātie deputāti, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījums Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā un lēmusi to atbalstīt un virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Likumprojekta mērķis ir salāgot tiesisko regulējumu attiecībā uz Eiropas parlamenta deputātiem, kuri ir notiesāti par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu ar to, kāds ir paredzēts gadījumos, kad noziedzīgu nodarījumu ir izdarījis Saeimas deputāts. Jautājumi par to, kādos gadījumos Eiropas parlamenta deputāti var saukt un kad beidzas, var atsaukt un kad beidzas viņa mandāts, Eiropas parlamenta darbību reglamentējošais Eiropas Savienības regulējums ir atstājis katras dalībvalsts ziņā. Tādējādi, ņemot vērā to, ka šobrīd Latvijas tiesību aktos Eiropas parlamenta deputāta atsaukšanas procedūra nav noteikta, ja kādam no Latvijas ievēlētam Eiropas parlamenta deputātam tiktu atcelta parlamentārā imunitāte un viņš tiktu izdots kriminālu vajāšanai un notiesāts par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu šis notiesājušais spriedums stātos spēkā, parlamentārietis vienalga saglabātu savu mandātu un Latvija darbam Eiropas parlamentā šī deputāta vietā nevarētu deleģēt citu. Līdz ar to ir nepieciešams noteikt kārtību, kādā Eiropas parlamenta deputāts, kurš notiesāts par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, tiek atsaukts no Eiropas parlamenta deputāta amata. Vēlos arī piebilst, ka juridiskā komisija debatējot par šo likumprojektu pirmajā lasījumā, nolēma, ka izskatot iesniegtos priekšlikumus otrajam lasījumam, tā lems arī vai pilnveidot un kā pilnveidot likuma regulējumu arī par citiem iespējamiem Eiropas parlamenta deputāta atsaukšanas gadījumiem, kā arī tās tiesību normas, kur piemērošanas procedūra, tostarp arī paziņošanas kārtība. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 12 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Juridiskās komisijas vārdā lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam šā gada 2022. gada 23. septembri.
Paldies, tad termiņš priekšlikumiem šā gada 23. septembris. Likumprojekts grozījumi publiskas personas mantas atsevināšanas likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Inga Goldberga.
Cienījamās priekšsēdētāji, kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi un atbalstījusi pirmajā lasījumā iekšlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu grozījums publiskas personas mantas atsevināšanas likumā numur 1547. Likumprojekts paredz, ka publiskas personas mantas atsevināšanas likuma noteikumi nav piemērojami, ja atsevināma operatīvās darbības nodrošināšanas pasākuma īstenošanai izmantojamā valsts manta, kuras patiesā piederība ir slēpta. Nosakot, ka lēmumu par šīs mantas atsevināšanu pieņem operatīvās darbības subjekta vadītājs. Savukārt manta, kuras patiesā piederība netiek slēgta, tiks atsevināta atbilstoši publiskas personas mantas atsevināšanas likumā noteiktajai vispārīgajai kārtībai. Uzklausot iesaistītās puses, tā skaitā valsts policijas pārstāvjus, komisija likumprojektu pirmajā lasījumā atbalstīja un komisijas vārdā aicinu atbalstīt arī jūs.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums publiskas personas mantas atsavināšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 20. septembris.
Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 20. septembris. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātiem Inesai Vojkai, ko līdz rezultāti ir sagatavoti.
Kolēģi, nav reģistrējušies. Boris Cilevičs, Anda Čakša, Janīna Jelīnska, Ieva Krapāna, Edgars Kucins, Evija Papule ir Juris Pūce, Jānis Tutins, Jānis Urbanovičs, Jānis Vitenbergs, Gatis Zamurs, Evita Zālīta Grofa. Paldies.
Pārtraukums līdz 15.30.